Кешкілік сағат таңғы 7. Азаттық радиосынан сөйлейміз. Саламатсыздарбы, Азаттық 31-ші уылдағы таңғы берілерін баштайт, студияда Қуат Қасымбеков. Алдағы жарым саатта, соңғы бір аптада дүйнөнүн жана Кыргызстандын көңүлүн бурган окуяларга себеп салабыз.
Дегенде, мына Садыржапаровдун күнөөлүү экенин эл билсе дагы, баарыбыз билип турсак дагы, эгерде юридикалык далилдер жок болгондон кийин, анда Садыржапаров катталыш керек. Далилденбегенине карата көрүлүш керек.
Ошондой эле, Кошмо Штаттарга кыргыз музыкасын жеткирген музыка таануучу менен баарлашабыз.
Альбомду ойнотуп, Борбораазиянын кызыктуу музыкасын уктум. Сидилер мен үчүн сары чакага дагы турган жок. Жакшы болдум. Эми бул элдин музыкасын билем дедим өзүмө.
Алды менен соңку кабарларды айта кетели. Президент Владимир Путин АКШнын 755 дипломаты Орусиядан чыгарларын билдирди. Ал Орус мамлекеттик телеканалы менен 30 июлдагы маегинде Орусиядагы Американын элчилиги жана консулдуктарында миңден ашык киши иштеп келгенин, алардын 755 ишин токтотушу керектигин айтты. Орус президентинин мындай билдирүүсүнөн 2 күн мурда Кремль АКШнын дипломаттарына Серебряный Бор аймагындагы дачаларын жана Москвадагы кампасын колдонууга тыюу салган. Ошондой эле Ак Үйдөн 1 сентябрга чейин Орусиядагы дипломаттар санын 455 чейин кыскартууну талап кылган. Орус тарап мындай чечимин АКШ конгрессмендери Орусияга жаңы санкцияларды киргизе турган мыйзамды жактыргандан кийин кабыл алды. АКШ конгресси кошумча санкцияларга Орусиянын АКШнын былтыркы шайлоосундагы ролу, Украина менен Сириядагы аракеттери себеп болгонун жөө келтирген. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасынын мурдагы орун басары Марат Иманкулов Борбордук шайлоо комиссиясына президентке талапкер болуу үчүн арызын тапшырды. Бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясынан кабарлашты. Ал шайлоого өзүн өзү көрсөтүү жолу менен катышат. 30-июлга карата Борбордук шайлоо комиссиясына саясий жарышка катышуу үчүн арыз тапшыргандардын саны 52 жетти. 42 жаран өзүн өзүн көрсөтсө, калганын саясий партиялар сунуштаган. Шайлоо мыйзамына ылайык президентке көрсөтүлгөн жаран 30 000 кем эмес жарандын колун топтоп 1 000 000 сомдук шайлоо күрөсүн төлөп, шайлоо фондун ачып жана мамлекеттик тилди билген боюнча тест тапшырышы керек. Кыргызстанда президенттик шайлоо быйыл 15 октябрда өтөт. АКШ 30 июлда ракетадан коргонуу системасын сынаганын, ал орто аралыктагы баллистикалык ракетаны ийгиликтүү атып түшүргөнүн билдирди. Американын ракетадан коргонуу агенттиги кабарлагандай, Тынч океанында учуп бараткан C-17 аскердик учагы орто аралыктагы баллистикалык ракетаны кое берген. Аляскада жайгашкан дал ушул система ал ракетаны дароо таанып, бутага жеткирбей кайраткан. Агенттиктин маалыматы боюнча бул система ушуну менен 15-нчи жолу ийгиликтүү сыноодон өттү. Кошмо Штаттар дал ушул системасын Корей жарым аралына орнотууну көздөп келет. 30-июлдагы сыноонун алдында Түндүк Кореяда АКШга чейин жете ала турган узун аралыктагы баллистикалык ракетасын сынаганы кабарланган. Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясы Кыргызстан социал-демократтар партиясынан президентке талапкер Сооронбай Жээнбековго байланыштуу борбордук шайлоо комиссиясына арыз жазды. Бул маалымат Боршайкомдун расмий сайтына илинди. Анда премьер-министр Жээнбековдун кызмат абалынан пайдаланып жатканы тууралуу белгиленип, аны БШК жыйынында кароо талап айтылат. Жарандык активисттер өкмөт башчынын жер жерлерди кыдырып өзүнүн иши тууралуу кеңири маалымат беришин үгүт катары эсептеп, шайлоо мыйзамдары бузулууда деп санашууда. Сооронбай Жээнбековду Демократтар 15-июлдагы курултайында президентке талапкер катары расмий көрсөткөн. Жээнбеков азырынча демократия жана жарандык коом үчүн коалициясынын соңку арызы боюнча комментарий бере элек. Ишембиде Стамбулда жүздөгөн кыз келиндер зоомбулукка жана кийимге карата айтылган талаптарга байланыштуу жүрүш уюштурушту. Алар эски мусулмандык салтка ылайык кийинбей тургандыктарын айтышып, мындай талаптарга карата эч унчукпай калышпастыгын билдиришти. Нааразылык жүрүшкө чыккандар Түркияда соңку учурларда айрым аялдар кийген кийимине байланыштуу зоомбулук көргөн учурлар катталганын билдиришти. Бул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда да бар, дерегибиз azattik.org. Эми соңку бир жумада Кыргызстанда жана дүйнөдө орун алган окуяларды талдаган апта берүүсүнө кезек беребиз. Сөз кесиптешим Токтосун Шамбетовто.
Президент Алмазбек Атамбаев Ысык Көлдө жайкы маалымат жыйын өткөрүп, 6 жылда аткарган иштерине баа берди. Оппозициялык саясатчылардын соту уланды. Текебаев менен Чотоновдун сотунда чыр чыкты. Жапаров болсо соттон өзүн актоону суранды. Өзбекстан башкы прокуратурасы экс-президент Каримовдун туң кызы камакта экенин бышыктады. 24-нчү июнда президент Алмазбек Атамбаев Чолпон Ата шаарында 70 ашуун маалымат каражаттарынын өкүлдөрү, эксперттер менен жолугушту. Мамлекет башчынын айткан ойлору 6 жылдык ишмердүүлүгүнүн отчету катары кабыл алынды. Көл жээгиндеги жыйынга галстуксуз келген Атамбаев 3 жылдан бери салкайланган жайкы брифингти акыркы жолу өткөрүп жатканын белгиледи. Күзүндөгү президенттик шайлоого байланыштуу бир катар суроолорго жооп берди. Бийликтеги социал-демократтар партиясынын талапкери, премьер-министр Сооронбай Жээнбековдун талапкерлигин колдоорундагы бышыктады. Эгер ал түптөгөн партия талапкер көрсөтпөгөндө Өмүрбек Бабановду колдомокчу экенин айтып, көрүнүктүү жигит деп мүнөздөмө берди. Ушул тапта менин көз карашымда Жээнбеков баарынан жакшы талапкер деген Атамбаев, калгандары ким утса, ошол утсун деп жооп берди. Аны менен катар эле Жогорку Кеңештин төрагасы шайлоого катышуу ниетин билдирген Чыныбай Турсунбеков боюнча суроого адашпаган адам мүдүрүлбөгөн туяк болбойт деген макалды эске салып, КСДПнын ичинде 3 жолу өткөргөн талапкер тандоодо премьер-министр Сооронбай Жээнбеков, экинчи Сапар Исаков чыкканын билдирди. Президенттин мындай кескин пикиринен кийин спикер Турсунбеков президенттик шайлоого катышуу ниетинен баш тартканын жергиликтүү маалымат агенттиги жазды. Парламент төрагасы талапкер болуу арызын Борбордук шайлоо комиссиясына Али жаза элек. Мамлекет башчы убактылуу өкмөттүн бир топ мүчөлөрү Текебаевдин сотуна барып көрсөтмө берип, мага каршы чабуул коюш үчүн биригип жатышат. Алардын көбү былык иштери ачыкка чыгып калбасын деп коркуп атышат деп айтты.
Мен сотко басым кылгым келбейт. Өзү чечим кабыл алсын. Бир гана Текебаев эмес, убактылуу өкмөттүн башка мүчөлөрү менден кийин да жооп беришет.
И после меня правда все равно будет выходить.
Атамбаев өлкөнүн тышкы саясатына байланышкан суроолорго дагы жооп берди. Эмне себептен АКШнын аскери базасын чыгарып кетүүнү, Орусиянын кантагы базасынын ижара мөөнөтүн кыскарткан себебине токтолду. Бизди экинчи сорттогу эл катары эсептөөгө жол бербейбиз. АКШнын мамлекеттик департаментинин өзгөчө демократтардын тушунда Кыргызстан боюнча саясатына көңүлүм жылыбайт деген президент. 2014 жылы Манас аэропортунда турган транзиттик борбору чыгарылган маалды эстеди. 2001 жылы ачылган америкалык база ижара акысы үчүн Кыргызстанга жылына 65 миллион доллар төлөп турган. 2014 жылдын 10 июлунда база өлкөдөн чыгарылган. Бишкек аскерий жаатта өз күчүнө таянышы керектигин айткан Атамбаев, Орустардын кантагы базасынын ижара мөөнөтүн 15 жылга чейин кыскартып, бул үчүн орусиялык генералдарга жаман көрүнгөнүн дагы айтты. Кыргыз жергесинде Орусиянын 4 аскерий объектилери бар. Алар жамааттык коопсуздук уюмунун ыкчам аракеттенчү күчтөрүнүн канттагы аба базасы, Караколдогу атайын сыноолорду өткөргөн аскер деңиз базасы, Чалдавардагы байланыш түйүнү жана Майлысуудагы автономдуу сейсмикалык бекет. 2009 жылы Москва Бишкек ортосунда 49 жылдык мөөнөт аяктаганда 23 жылга узартууга жол берген макулдашууга кол коюлган. 2012 жылы кыргыз тарап орусиялык контингенттин мөөнөтүн 15 жылга чейин кыскарткан. 3 аптадан бери Чехия менен Кыргызстандын прессасынан түшпөй талкууланып жаткан Legalist Trading боюнча суроолор дагы берилди.
На самом деле соглашение составлено очень хорошее, оно абсолютно удачное для Кыргызстана.
Чын-чынына келгенде келишим жакшы түзүлдү. Кыргызстан үчүн ийгиликтүү болду. Ал Русгидро менен келишимге караганда алдаганча жакшы. 4 августта энергия холдингтин акционерлери жыйналышка чогулуп, бул келишимди бекитет. Мындан соң бир ай ичинде чехтер Русгидрого 37 миллион доллар карызды төлөп бериши керек. Муну менен Русгидронун ырылдап үргөнүн токтотуу керек. Биз эмне жоготобуз жана эмнеден коркуп жатабыз?
Этот проект надо чуть-чуть подождать.
Кыргыз президентинин Русгидронун үргөнүн басуу үчүн 37 миллион долларды кайтаруу керек деген сөзүнө териккен орус компаниясы атайын билдирүү таратты. Анда кыргыз өнөктөштөрдүн, анын ичинде кыргыз президентинин билдирүүлөрүнө жана системалык түрдөгү маалыматтык спекуляцияларына жол бербестиги белгиленип, Русгидро Кыргызстандагы ГЭСтерге салган каражатын кайтара албаса, эл аралык арбитраждык териштирүүгө барары эскертилген. Legalist Trading компаниясы жогорку Нарын ГЭСтер каскатын, ага кошуп 10 чакан ГЭСтерди куруу тууралуу тендерде утуп алган. Инвестициялык макулдашууга 10 июлда Бишкекте кыргыз өкмөтү менен компания өкүлдөрү кол койгон. Чехиялык Актуалын жаңылыктар сайты белгисиз чех компаниясы Кыргызстанда миллиарддаган акчага ГЭС курат деген макала жарыялангандан тарта кызуу талкуу башталып, эки өлкөнүн медиасы бүйүр кызыткан материалдарды жарыялоодо. Бул апта ичинде эле чехтердин Лидове Новины гезити Кыргызстанда миллиондогон доллардык тендерди уткан фирманын кожоюну Михаил Смейликти кепеден чыккан миллиардер деп мыскылдайт. Господарские новины чех ишкерлер 26 июлда кыргызстандык журналисттер үчүн пресс-конференция беребиз деген сөзүнө турбаганы кайрадан бүдөмүк суроолорду жаратты деп жазат. Шейшембиде Legalist Trading фирмасы веб-сайтында жарыяланган видеодо анын жетекчиси Смелик алардын айланасында пайда болгон суроолорго жооп кайтарып, Прагадагы кеңсесин көргөздү. 25-26 июлда депутат Өмүрбек Текебаевдин ишин карап жаткан 1-май райондук соту менен борбордук шайлоо комиссиясы президенттикке талапкерликке арыз жазган атамекендин лидерин кыргыз тилинен тест тапшыруу маселесин чече алышкан жок. Адегенде ишти караган сот Эрнис Айбек уулу депутатка козголгон кылмыштын алкагында гана чечим чыгара аларын айтып, шайлоого байланыштуу маселесин борбордук шайлоо комиссиясы карайт деп жүйө келтирген. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү бир топ убакыт кеңешип отуруп, камакта жаткан Текебаевдин тест тапшыруусуна мыйзамдагы өксүктөр жол бербейт деген тыянакка келишти. Шайлоо комиссиясынын мүчөсү Кайрат Осмоналиев соттошуп жаткан талапкерди кандай жол менен сынакка катыштыруу мыйзамда жазылбаганын айтты.
Кандай деген сөз деген барбы биякта мыйзамда? Жок. Муну сот чечиш керек. Анан бул киши соттун астында жүрөт. Чечим чыгып алат, туурабы? Өкүм чыга алат. Кандай болбосо да. Ошон үчүн соттун ошо жоопкерчилиги, соттун юрисдикциясы.
Текебаев бийлик аны шайлоого катыштырбай коюу аракетин көрүп жатат десе, адвокаттары БШКга тест тапшыруунун альтернативдүү варианттарын сунушташты. Текебаев бекитилген тизме боюнча 26 июнда кыргыз тилинен сынактан өтмөк. 27 июнда сот залында чыр чыкты. Текебаев судья сунуштаган мамлекеттик адвокаттан баш тартты. Өз адвокаттары ооруп калгандыктан 4-чү адвокат таапкерлерин же ишти токтото турууну өтүндү. Бирок сот аны четке каккан. Андан соң айыпталуучулар менен сот кайым айтышты.
Эгерде биздин укугубузду укпай өзүн билем деп турган болсо, СИЗОдон чыкпай, мен жок, адвокаттарым жок, прокуратура дайындалган адвокаттар аны отуруп каалаган жетиңер. Запроска да келбейм, премияга да келбейм, макулту сөздө сүйлөйм, приговорду укпай.
Деген Текебаев. Тилектештик билдирген Чотонов сотко баш ийбегендиги үчүн залдан чыгарылышты. Андан ары сот иши айыпталуучулардын катышуусуз өттү. 29 июлда сотто дагы чыр чыкты. Адвокаттар тергөө ишинде алешемдиктер бардыгын айтып, ишти кайра артка жиберүүнү өтүнүштү. Сот ага макул болгон жок. Адвокаттар Эрнис Айбек уулуна 17 жолу ишеним көрсөтпөө билдирсе, судья ал өтүнүштү караган жок. Мурдагы юстиция министри Мукар Чолпонбаев, эгер айыпталуучу сот процессине катышуудан баш тартса, судья ишти карап, өкүм чыгарууга мыйзам жол берерин белгилейт.
Кылмыш процессуалдык кодекси мындай шартка мүмкүнчүлүк берет. Ал жерде ошону деп жазылган, эгерде соттолуучу адам тартип бузса же сот көргөзүп табыла турган болсо, аны чыгарып берип сот процесси жүрө берет деген. Мына ушундай маселе бар. А эгерде адвокаттар да сотко катышпай турган болсо, жанагы мамлекеттик жактоочу деп коюшат да, ошол дежурный адвокат деп аталат мындайча айтканда, ошолор катыша берет ишке алар.
Ал ортодо атамекендин активисттери Текебаевга тил сыныктан өтүүгө уруксат берилбесе, партиянын бир нече мүчөсү ачкачылык жарыялай турганын билдиришти. Жума күнү 1-май райондук сот отурумунда экс-депутат Садыр Жапаров акыркы сөзүн айтты. Соттун алдында оппозициячыл саясатчынын жүздөй тарапкерлери чогулуп, Жапаровго боштондук деп кыйкырып турушту. Сот имаратын милиция күчөтүлгөн тартипте кайтарып, процесске катышууга келгендер текшерүүдөн өттү. Сотто жабырлануучу катары көрсөтмө берген Ыскөл облусунун мурдагы губернатору Эмилбек Каптагаев Жапаровдун күнөөсү далилденбеген соң сот аны акташы керектигин айтты.
Сот акыйкатты кандай? Күнөөлүү экенин көңүлүбүздө билип турсак дагы, далил жок болсо андай иш акталыш керек. Сотто далил биринчи орунда туруш керек. Эгерде мына Садыр Жапаровдун күнөөлүү экенин эл билсе дагы, баарыбыз билип турсак дагы, эгерде юридикалык далилдер жок болгондон кийин анда Садыр Жапаров акталыш керек. Далилденбегенине карата көрүш керек.
Жапаров өзү дагы эми саясий жагына ооп кетпесеңер, карап туруп адамкерчиликтүү чечим менен мени актап бергиле деп сотко кайрылды. 24-чү июлда прокурорлор Жапаровду 15 жылга эркинен ажыратууну суранган. Кийинки сот 31-чү июлга белгиленди. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Садыр Жапаров 2013 жылы Ысык Көлдө кумтөргө байланыштуу нааразычылык акциясындагы башаламандыкка күнөөлөнүп, 25 мартта кыргыз казак чек арасынан кармалып камакка алынган. Ага адам өмүрүнө коркунуч келтирүү, барымтага алуу, ээн баштык бийлик өкүлүнө күч колдонуу беренелеринин негизинде кылмыш иши козголгон. Урматтуу угарман, узап бараткан жума ичиндеги урунттуу окуяларга сиреп салган апта маалымат аналитикалык берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо мен Токтосун Шамбетов. 28 yılda Özbekistan'ın başkı prokuraturası murdağı prezident İslam Karimov'tun tuğızı Gülnara Karimova kılmıştı toparkılı mamreketke iri ölçümde ziyan geltirgen. Mıyzamsız yoldurmenin iri ölçümde akça jıynaganı üçün 2015 yılı 5 yılga erkindigi çektelgenin bildirdi. Buğa çeyin Taşkent'ten Karimova'nın sottolgonun turalı rasmi maalımat çıkkan emes. Gülnaran jakındargana prezidentin kızı 2014 yıldan beri tüşünüksüz jagdayda üy kamagında jatkanın bildirgen. Ötkön jılı Gülnaranın uulu enesine eç kanday ayıp tagılbaganın aytkan. Taşkent oblustuk sotunun 2015 yılın 21 avgustundagı öykümü menen Karimova bir katar kılmıştar üçün ayıptuu dep tabılıp 5 yılga erkindigi çektelgen jaza çegerildi dep aytılat başkı prokuraturanın bildirüüsündö. Коңшу өлкөнүн башкы көзөмөл мекемеси Каримовага карата көз боемочулук жана үстөк алып турган деген кине менен дагы бир кылмыш иши иликтенип жатканы маалымдайт. Иштин алкагында аны камакка алуу чечими чыкканы айтылганы менен өлкөнүн биринчи президентинин кызы кайда экени тууралуу эч бир сөз жок. Тергөөнүн материалдарына ылайык, 12 өлкөдө Каримовага кирген кылмыштуу топтун байлыгы бардыгы аныкталган. Анын суммасы 1 миллиард 394 миллион доллар. 63 миллион евро, 27 миллион фунт жана 18,5 миллион франк деп көрсөтүлөт. Өзбек прокуратурасы Каримовага тиешелүү делген мүлк табылган башка өлкөлөрдө аларды камакка алуу талабы менен кайрылып жатканы дагы маалыматта айтылат. Прокурорлор Франциядагы укук коргоо органдарына Париждеги Батирлер менен Шато де Грусси сарайын жана Сен-Тропедеги бир нече вилланы камакка алуу талабын коюшкан. Орусиянын аймагында дагы Каримовага тиешелүү бир катар мүлк табылган. Москвадагы көп кабаттуу кымбат үйдөгү пентхаус, Рублёвкадагы менчик үй жана дагы 8 батир. Орусия аннексиялап алган Крымдын Ялта шаарында мейманкана комплекси, жалпы баасы 2 миллион долларлык үй менен жер тилкеси бар. Мындан сырткары Швецияда, Швейцарияда, Улуу Британияда, Бириккен Араб Эмирлигинде жана башка өлкөлөрдө Каримованын акча алтыны табылганы билдирүүдө айтылат. Ушул турушта кылмыштуу топтун дагы башка көмүскө да калган мүлктөрүн аныктоо жана Өзбекстанга кайтаруу боюнча ыкчам тергөө амалдары улантылып жатат. Өзбекстандын биринчи президентинин бийлик мураскору деп жоромолдонгон Гүлнара Каримованын иши 2013 жылдан тартып кыйындаган. Бир катар Европа өлкөлөрүндө коммуникациялык компаниялардын Өзбекстандагы ири келишимдеринин шектүү жагдайларын текшерүү маалында Каримованын аты көбүрөөк атала баштаган. Ташкенттин соңку маалыматы: Гүлнара Каримова 2015 жылы атасынын бийлиги маалында 5 жылга эркиндиги чектелгенин мышыктайт. Азаттык радиосунун өзбек кызматынын директору Алишер Сыдык бийлик Каримованын кайсы бир маалыматтарды ачыкка чыгарышын каалабайт. Андыктан сот иштери дагы жабык өтөт деген пикирде. Убагында ханбийке атка конгон Гүлнара Каримованын азыркы тагдырына өзбек коому негизинен кайды керекенине токтолот.
Мындан ары анын тагдыры дагы оорлой турганын, катуу чаралар көрүлөрүн көрсөтүп атат. Анткени кылмыш иштер козголгонун, сот болгонун, 5 жылга эркиндигин чектөө боюнча өкүм чыкканын биринчи ирет жарыялап атышат. Ушул тушта Каримова балким үй камагында болушу мүмкүн. Азыр эми жаңы кылмыш иштер тергелип жатыптыр. Бул кылмыш иштер сотко өткөндө ал түрмөгө камалышы мүмкүн.
Возможно, даже речь идёт о настоящем тюремном ограничении, заключении.
Каримова 2013 жылга чейин саясий коомдук турмушка активдүү катышып жүрүп эле көрүнбөй калган. Кыска убакыт ичинде президенттин кызына тиешеси бар кайрымдуулук фонддору, телеканалдар, соода борборлору жабылган. Өзү болсо атасына жол калбай жатканын социалдык сайттарга жазган. Жакындарынын айтымында 2014 жылдан тарта Гүлнара үй камагына алынган. Өткөн жылдын 3 сентябрында президент Каримованын тажиясында дагы Гүлнара көрүнгөн эмес. Андан бир нече айдан кийин Центр 1 порталы өзбек атайын кызматтарындагы булагына таянып, 44 жаштагы Гүлнара 5 ноябрда ууланып каза тапканын жазып чыккан. Бирок андай маалымат тастыкталган эмес. Өткөн жылдын этегинде BBC Гүлнаранын уулу Ислам Каримовду сөзгө тартканда, энеси бейформал үй камагында экенин айтып берген. Ага эч кандай айып тагышкан жок. Кайсы иш үчүн канчага камап салышканын айтышкан эмес деген Ислам Каримов энесинин акыбалы тууралуу. Ошондой эле анын энесин жок кылууну көздөгөндөр бардыгын айткан. Апта маалымат аналитикалык берүүсүн уктуңуз. Аны мен Токтосун Шамбетов алып бардым. Саламатта туруңуздар.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Марк Хамфри кыргыз музыкасынын Кошмо Штаттардагы демөөрчүсү. Ал 1990-жылдын аяк ченинде Кыргызстанга келип, кыргыздын салттуу ырларын изилдеп, атыгөл маркум Нурак Абдрахманов, Салмат Садыкова жана башкалардын авазын жазып, атайын CD'де чыгарган журналист, музыка таануучу, гитарист Марк Хамфри менен Амирбек Азам уулунун маегин сунуштайбыз.
Чейрек кылымга жакын Чехияда жашап жүрүп, европалыктар менен америкалыктарга мүнөздүү бир нерсени байкадым. Аларда жылдыз же мега жылдыз атка конгон жана маалымат каражаттарында ысымдары такаят алып жүргөн попырчылар менен группалар өзгөчө популярдуу. Ал эми классикалык жана салттуу музыка жандуу адамдардын тарыраак чөйрөсүнүн эрмеги. Ошондуктан америкалык музыкант, журналист, жазуучу Марк Хамфиден эң алды кыргыз музыкасына кандайча кызыгып калганын сурап, маекти баштадым.
It was kind of an accident because about 20 years ago
муну кокустук деп айтар элем. Себеби 20 жылдай илгери музыка дүкөнүнө кирип калдым. Дүкөндүн эл аралык музыка секциясында адамдар пайдаланып өткөргөн CD'лер арзан баада сатылчу. Мен бул секциянын өз адамы элем. Башкача айтканда алып сатарлык кылчумун. Ошол секциядан жапондордун King Records деген үн жазчу компаниясы чыгарган Кыргызстандын вокалдык жана инструменталдык музыкасынын 2 CD альбомун көрүп калдым. Мен мурда эч качан Кыргызстан тууралуу уккан эмесмин. Альбомдун сыртын окуп, Кыргызстан Борбор Азияда экенин билдим. Альбомду ойнотуп, Борбор Азиянын кызыктуу музыкасын уктум. CD'лер мен үчүн сары чакага дагы турган жок. Жакшы болду. Эми бул элдин музыкасын билем дедим өзүмө. Анан виртуоздуу ойнолгон комуз күйлөрү Саламат Садыкованын, Бакытбек Шатеновдун жана Нурак Абдрахмановдун вокалдык улуу кудурети мени бийлеп алды. Алар 1995-жылы Токиого концерт бергени чогуу барышып, жанагы CD'ни жаздырышкан экен. Ошондон тартып Кыргызстан жөнүндө эмне кылсам болот деп ойлонуп аракеттене баштадым. Ал кезде интернет кеңири жайыла элек болгондуктан маалымат алуу жана байланышуу оор болчу. 1999-жылы мен бир авиакомпанияда топтогон бонусумду пайдаланып, ага Бучкакташ авиалиния менен Кыргызстанга тунгуч ирет учуп бардым. Жапонияда CD'си жазылган ырчы менен кездешүү мен үчүн чоң олжо болду. Кийинки жылдары келгенде CD'де ырлары бар башка дагы ырчыларды кездештирдим. Студия таап, Салматтын ырларын жаздырдым жана 2001-жылы өзүнчө CD кылып чыгардым. Ал CD бир аз да болсо ийгиликке жетишти. Маалымат каражаттарында жакшы баа алды. Мен ушинтип кыргыз музыкасына кызыгып калгам.
2003-жылы Stylist магазин басылмасына чыккан Саламат Садыкова Кыргызстандын үнү деген макаланын ачкычында америкалык музыка таануучу продюсер Майкл Хьюмен Саламат Садыкованы Билли Холидей, Сэнди Денни, Аретта Фрэнклин, Эдит Пиаф менен бир тизмеге коет. Алар АКШ, Британия жана Франциянын маданиятына чоң салым кошкон ырчылар. Берегидей салыштыруу канчалык негиздүү экенин Марк Хамфи мага мындай түшүндүрдү.
Well, I think the best of her singing, you know, has a real emotion.
Чынында Саламат Садыкованын мыкты ырлары эмоционалдык жактан абдан күчтүү деп ойлойм. Ошондуктан сиз ырдын сөздөрүн түшүнбөсөңүз да, анын кубатын сезесиз. Мен кыргызча билбейм. Рас, кээ бир кыргыз сөздөрүн үйрөндүм, бирок кайсы гана улуу ырчы болбосун, ал бөтөн тилде ырдаганына карабай, сизди бийлеп, кучагына тартып алат деп ойлойм. Саламат үнү абдан кубаттуу, ал түздөн түз жүрөккө жеткирип ырдайт, ак дилден ырдайт. Мен ошон үчүн Саламат Садыкованы улуу ырчылардын бири деп ойлойм жана аны Кыргызстанда абдан урматтап, аздектешкени мени кубандырат.
Revered and appreciated in Kyrgyzstan.
Албетте, адамдардын музыкалык табети ар кыл окшош эмес. Кыргыздар аздекте уккан салттуу америкалыктарды анчалык толкундатпашы этимал. Ал эми кыргыз ырынын атын чет элдиктин эсинде сактап жүрүүсү сейрек көрүнүш деп ойлойм. Бирок бул сөздүн Марк Хамфриге тиешеси жок.
Мен жана айткан CD-ни түзгөндө аны Саламат Садыкованын аткаруусундагы Айнуру бири менен ачкам. Бул ырды Саламаттан мурдагы муундагы ырчы Мыскал Өмүрканова аткарып 1953 жылы жазып алынган. Менин оюмча Айнурун эки ырчыдан керемет аваз менен ажайып аткарат. Мага CD-деги үн жана комуз менен аткарылган ырлар жагат. Мага Саламаттын ырлары ички сезимди дүйнөгө салганы менен аябагандай кубаттуулугу менен жагат. Ал теңдессиз ырчы гана эмес, улуу комузчу дагы. Албетте, көпчүлүк үчүн кыргыз жери улуттук гимн сыяктуу эле. Бул ыр жакшы эле оркестрге ылайыкталган деп ойлойм. Силер да кыргыз жерин сүйүүңөр керек. Жамгыр, жамгыр сүйүү аруу армандын ыры. Ал албетте кыргыз жеринен мазмуну жана мелодиясы боюнча такыр башка. Ал CD-ге укмуштай ырлар кирген деп ойлойм. Менде дагы бир CD бар. Аны биз жазганбыз, бирок чыккан эмес. Ал CD да качандыр бир күнү аудиториясын табат деп ишенем.
Сиздер америкалык музыка таануучу, гитарачы, журналист Марк Хамфри менен маек тугуп жатасыздар. Америкалык журналист музыканттын айтымында Саламат Садыкова ырдап жатканда угармандын көз алдына кыялдагы дүйнөнү эмес, реалдуу дүйнөнү тартат. Себеби ал ырдап же комуз тертип жатканда оттой жалындап күйөт, дейт Марк Хамфри.
Менин оюмча Саламат абдан эмоциялуу жана кубаттуу ырдайт. Ал улуу аткаруучу дагы. Ал сахнада ырлардын мазмунун реалдуу чындыкка айлантат. Себеби ал ырдап жана комузда ойноп жатканда чындап эле оттой жалбырттап күйөт. Ошон үчүн Саламатты сахнада көргөн жана CD-ден уккан теңдешсиз ырахат. Ал чыныгы улуу артист. Саламаттын талантын анын көзүнүн тирүүсүндө, али ырдап жүргөндө жана активдүү кезде дагы көптөгөн адамдар туура баалашат деп үмүт кылам.
Мен андан Билли Холидей жана Аретта Фрэнклин, али да Кошмо Штаттарда популярдуубу деп да сурадым.
Ооба, Аретта али дагы ырдап жүрөт. Билли Холидей дүйнөдөн кайтканда бир топ жыл болду, бирок Билли Холидей баардык убактардын медердей джаз ырчысы деп табылган. Кайсы гана джаз музыкасын ойноткон радио станцияны алба, Билли Холидейдин авазын эшитесиң. Аретта Фрэнклин менен Билли Холидейдин ырдоо стили уникалдуу эмеспи? Биллинин өзүнүн башкаларга эч окшобогон уникалдуу стили бар эле. Аретта чиркөөдөн блюз ырдап чыккан. Анын адамдын ич дүйнөсүн аңтарган ырларында Евангелиянын таасири чоң. Ареттанын бир жылдай мурда чыгарган альбому джаздын стандарты болуп калат деп ойлойм. Ал альбом абдан кызыктуу.
Марк Хамфринин пикиринде кыргыз фольклордук музыкасы Борбор Азиянын башка элдеринин музыкасынан эмнеси менен өзгөчө?
Бул жакшы суроо. Мен үчүн кыргыздын элдик музыкасы Борбор Азиянын музыкасына окшобойт. Кыргыз музыкасы тууралуу өзбек музыкасы сыяктуу сөзү болбосо эле, араб музыкасына үндөшүп кетет деп айта албайсың. Казак музыкасына кыргыз музыкасы жакын деп айтайын десең, казак музыкасында пентатоникалык материал абдан көп. Ал кыргыз музыкасында жок. Кыргыз музыкасы алдаганча дитондуу, бирок Тува элинин же башка Алтай элдеринин музыкасына окшобойт. Кыргыз музыкасы өзгөчө. Нурак Абдрахманов жана башка таланттуу адамдар мени ушул жагы менен өзүнө муютту. Бул жагынан маркум Нурак, ошондой эле Саламат комузда ойногондо кыргыз музыкасы эски замандагы Американын кайталангысы банджосу жана ошого окшош аспаптарын жана айылдык музыкасын эске салат. Алар аткарган кыргыз музыкасы кандайдыр бир деңгээлде америкалыктардын эски стилде аткарылган кантри музыкасын эске салат.
Америкалык музыка таануучунун кыргыздын салттуу музыкасы жана кыргыз республикасынын эл артисти Саламат Садыкованын чыгармачылыгы тууралуу айткандарына кээ бир өнөр адамдары кошулбоосу мүмкүн. Бирок да Марк Камфридей кесипкөй музыканттын сөзү өз ырчыларыбызга, музыкалык дөөлөтүбүзгө жаңы көз менен кароого, буга чейин байкабаган кереметтерин дагы терең ачууга өбөлгө болоору калетсиз. Марк Хамфри менен Амирбек Азам уулу баарлашты. Саламат болуңуздар.
Биз ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн аяна чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып бардым. Алдыда сизди эжесиңди берүүсү күтөт. Аман туруңуздар.
Эже сиңдилер Азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде Эже сиңдилер кептүкөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312 21 94 23, WhatsApp номер 0550 98 87 55.
Эже сиңдилерге үн угуңуз. Саламатсыздарбы урматтуу угуучулар, Обода Азаттык радиосу жана сиздер менен кайрадан Эже сиңдилер программасы. Менин атым Алия Суранова жана бүгүн биз айымдардын финансылык көз карандысыздыгы эмне жана ага умтулуунун кажети барбы деген ушундай татаал теманын тегерегинде талкуу жүргүзөбүз. Бүгүн менин конокторум пиар адис Айгүл Жунушалиева, мамлекеттик кызматкер Наргиза Орозова жана жеке ишкер, мындайча айтканда бизнес леди Айдана Амантурова. Сизге кош келипсиздер, саламатсыздарбы?
Саламатчылык.
Финансылык көз карандысыздык деген эмнени билдирет? Жалпысынан бул деген аялдар үчүн кандай мааниси бар? Негизинен ошондон биринчи сөздү баштайлы. Айгүл, келин, сизден биринчи баштайлы. Сиздин оюңуз кандай?
Финансылык көз карандысыздык керекпи деп айтпадыңызбы? Мен толугу менен ар бир кыз келинге, ар бир айымга финансылык көз карандысыздык керек деген позициям ушундай да. Сен жолдошуң барбы, же болбосо турмушка чыга элек болуп ата энеңдин үйүндө жашайсыңбы? Бир кайсыл бир жашка жеткенде сөзсүз түрдө сенин каржылык көз карандысың болушу керек. Бул эмнени берет? Бул деген өзүңө өзүң ишенимдүү болосуң да. Бул орусча айтканда свобода, эркиндик. Калаганды алам, калаганды кийем, калагандай жүрөм дегендейчи. Бул психологиялык жактан да өтө маанилүү деп ойлойм да. Эгерде мисалы үчүн сен күйөөгө чыккан жолдошуң бар келин болсоң, бул менин жеке оюм да. Анын көзүн карап, анын чөнтөгүн карап, бул мага бүгүн канча сом берет экен, сурайынчы акча, тигини алат элем, пальто алат элем, анан өтүк алат элем деп акча сурап, мен антип мисалы үчүн буга чейин мен дээрлик болгон эмес да мен андай ситуациялар. Менимче бул психологиялык жактан бир аз оорураак. Сөзсүз түрдө эле мисалы үчүн жолдошуң колунда бар бай адам болсо, ал өмүр бою ошо сени багып, өмүр бою баары силерде сонун болот дегенди билдирбейт да.
Чалчаңдатып.
Эч кандай ага эч кандай гарантия жок. Кудай сактасын, ал ооруп калышы мүмкүн, же ким билет, балким ажырашып кетишиңер мүмкүн. Мисалы үчүн биз угуп атабыз, мына ажырашып кетип алиментсиз калтырды деген учурларды. Ошон үчүн сөзсүз түрдө менимче эми ар ким колунан келишинче акча табышы керек деп ойлойм.
А сиздин жолдошуңуз бар?
Бар.
Ошондо силерде кандай болуп калат? Финансылык жактан мындай бир бюджетти кантип бөлүштүрөсүңөр? Мисалы деп эле кийиги ишенбеймби? Же негизинен мисалы мындай да, бир үй бүлө жөнүндө уккам да, күйөөсү аял экөө тең иштейт экен. Анан күйөөсүн тапкан ташыган барын аял баягы үй бүлөгө сарптайт экен дагы, бирок өзүнүн айлыгын такыр үй бүлөлүк баягындай бюджетке кошпойт экен. Айтат экен, сенин тапкан акчаң бул үй бүлөнүн акчасы, менин акчам бул менин акчам дейт экен дагы.
Мен ошентпекмин да.
Ошол өзүнүн баягы банктагы эмесинде жата берет экен акчасы, ар бир тапкан айлыгы. Анан кийин күйөөсү кээде баягы айлыгы кечигип калып, же жумушсуз калганда өзүнүн баягы чөнтөгүнөн чыгарып калса, дарат кагазын сатып алса деле, же тамак самак баягы балдарына алып келсе дагы, кийин күйөөсүнөн кайра чыгарып алат экен да. Алып кел депчи. Бул деген сен эркек болгондон сен багышың керек, а менин акчам бул менин акчам, мен биз ага сен аны такыр ойлобой тийбешиң керек депчи.
Жок, ошондой ал акчаны допустим чогултуп ал деген бир чоң бирдеңке алайын деди окшойт деп ойлойм да. Мен ушундай кылмакмын. Мен күйөөмө айтмакмын, сен бизди толук бак, менин акчамды мен ошойдон банкта сарптайын. чогулсун, анан экөөбүз тиги машинаны алалы,
үй бөлөгө.
Да, үй бөлөгө жөнөтмөкмүн. Эми үйгө өзүмө кармап калып, ата энеме берип, катып андай эмес. Мен канча уже 5 жыл өзүм жашаганым, баланы жалгыз баккандан кийин мен аябай кеде аябай кыйналганда ойлойм да. Күйөө менен эле жашап туруп ий өлүп кетсин бакмакта депчи, но бирок
жалгыз бакканда ооба.
Жалгыз бакканда кыйыныраак.
Ооба,
ойлойм, чыдап эле жашай берсем болот депчи.
Ошол дагы бир себептердин бири да, көбүнчө мен көп окуяларды угуп калам, аялдар мисалы күйөөлөрүнөн абдан баягындай зордук көрүп, жаман мындай мамиле кылып күйөөлөрү аялдарына токол алып алышат, ойнош күтүшөт, баягындай орой мамиле жасашат. Турмуш абдан начар болуп атса дагы аял мисалы абдан кеткиси келет, ажырашып кеткиси келет, бирок ошондо дагы мен барар жерим жок, менин жумушум жок, бизди ким багат, ата энемдин мойнуна барып кайра отуруп кала албайм деп ошондон эле көбүнчө баягы аялдар өздөрүн өздөрү кыйнап дагы күйөөлөрү жашап жүрүшөт да. Анткени каражат жактан алар көз каранды күйөөлөрүнөнчү.
Билбейм, биздин мен ата энем, мен тууган уругум ушундай да, кыз окуш керек, бала өлбөйт. Кыз деген окуш керек, бирдеңке болгондо ал допустим өзүн өзүн багып кетчү болуш керек деп. Биздин үй бүлөдө 2 кыз 1 бала, бизге мамилеси ата энемдин башкача болчу да. Булар окуш керек, булар көрүш керек, булар турушуш керек, басыш керек депчи. Ошон үчүн билбейм, азыр окубаган кыздар азго.
Айдана, сиздин оюңузча?
Ар бир эле эркек иштеп эле, ар бир эле эркек өзүнүн үй бүлөсүн багып кете албайт. Эркектер дагы алсыз болот бул учурда. Ошон үчүн өз өзүңө ишенбесең эме жок да бул жашоодо. Аябай гарантия жок, бул жашоо аябай кыйын деп ойлойм. Өзүңө эле только өзүңө ишенишиң керек, иштешиң керек, жашашың керек.
Кандай болуп жашаганда өзүңө өзүң мындай бир ишеним болуп, мен балдарымды да багалам, өзүмдү да багалам
деп. Эле да булчу. Мамлекеттик деңгээлдеги деп да айтса болот да. Бул баардыгы барып үй бүлөдөн башталат. Мына кыз бала төрөлгөндө, мына бул жерде Наргиза айтып кетти, э? Мен эң 100% ушул ойду колдойм. Анткени кыз балага сөзсүз түрдө билим бериш керек. Эркек балага деле бериш керек, бирок кыз балага сөзсүз. Анткени ар кандай учур болгондо ал ошо билим алып бир жерге иштеп өзүн өзү багып кетиши керек. Мен дагы кызым бар да. Анан албетте ата эне катары биз анын келечеги жакшы болсо экен, жакшы турмушка чыкса экен, бактылуу болсо экен, билим алса экен деп ойлойбуз. Ар бир ата эне ошентип ойлойт. Ошол менин кызыма же болбосо менин сиңдилериме мен айтып келем да. Алар жана өспүрүм дагы менин сиңдилерим бар да, анан алар айтышат: мына кирпигим мындай болсо, анан чачым мындай болсо, анан кийин бир ушундай принц, мындайча айтканда бир бай принцке жолугуп, анан кийин биздики ушундай бир укмуш свадьба болсо, анан кийин көлдүн жээгинде жашасак, анан ал бул депчи.
Ак мерседес минген ханзадага жолуксаңды.
Ошондой сөз айтат. Анан мен айтам да, кеп анда эмес. Кеп деген сенин мына ички жүрөгүңдө, анан мээде да. Демек, то есть жүрөгүң таза адам болушуң керек, анан билим алып мээң иштеш керек. Мындай эки сөз менен айтканда. Ошондой кыз кишиге тарбия бериш керек кичинекей кезинен бери. Аны деген: ооба, сен дегенде сулуу болсоң, сенин мына чачыңды ушинтип карайбыз, анан сөзсүз сени бай балага беребиз, анан кийин баланча сом калың алабыз, анан биз жыргап жашап калабыз, сен болсо ошо күйөөң сени өмүр бою багат деп андай иждивенческий бир эмеде өстүрбөш керек да. Билим боюнча биз тилекке каршы, биздин ситуация бизде ушундай болуп атат. Мисалы айыл жергесинде көп кыздар билим ала алышпайт, ага кудурети жетпейт, акчасы жок, борборго келе алышпайт. Анан жанагы мына Алия сен башында айтып кеткен мына бир, мен окуяны айтып берейин. Биздин бир тааныш кызыбызды боюнда бар кезинде жолдошу сабап коюптур да, сабап койгон. Биз ал кызга айтып атабыз да, айттык да мынтип: эми мына сен боюңда болуп төрөөргө аз калган убакта сен жолдошуңо тип сабап атса, өзүнчө эле балким жашабайсыңбы, ушинтип өзүнчө эле жашаган оңбу, өмүр бою ушинтип келдик жеп жүргөндөн көрөк десек, ал эле айтты да: мен деген ушунча тажадым дейт да, мен сөзсүз эле кетип калгым келет дейт, көргүм да келбей калды, бирок мен каяка барам, бара албайм. Анткени жанагы финансылык көз карандысыздык анда болгон жок. Жогорку билими жок кыз экен, опыты да жок, жакшы иште иштей албайт, өзүн өзү камсыз кыла албайт, үйү жок, ата энеси болсо тээ бир айылда. Анан ошонун айынан мына жанагы мен көргөн ситуацияда, бул деген ошол баягы өзүн өзү багып кеткенге кудурети жок болгондуктан келип чыгып атат да.
Эже сиңдилер кийин уңуз.
Баласынан да коркту да. Шаарда балаң менен квартираны точно төлөй албайсың. Акча сага эч ким бербесе, андай аялдар көп эле деп ойлойм. Кыйналып, чыдап, бирок айла жок да, балдарын, потому что шаарда даже окуткан оңой эмес да.
Ооба, бала бакчага бериш керек, кийинтиш керек, ай сайын тамак алып.
Эми ошол эле мамлекеттик бала бакчага деле бул секрет эмес, 10,000 сом берип киргизиш керек, аны ай сайын акчасын бериш керек. Вот мен допустим, да, а частный 6,000 аз таппайсың.
Ооба.
Ал аялга иштебесе же окуу билими жок болсо кыйын эле да. Ошон үчүн кыздар окуп.
Менин оюмча мындай жогорку билим алууга дагы эгерде мүмкүнчүлүгү болбосо, балким баласы менен үйдө отурат, же карашканга же жогорку окуу билим деле азыр мындай арзан нерсе эмес, кымбат. Ошондо деле мисалы жок дегенде кандайдыр бир практикалык бир кесипти өздөштүрүшү деле керек деп ойлойм да. Мисалы чач тарачка барып окуп алса болот, барып азыр мисалы керек болсо кыздар баягы тырмак жасап, кирпик өстүрүп деле акча таап, нан таап атышат, балдарын да багып атышат. Аш болчу болуп болсо дагы тамак жасайбы, бир жакка барып же бирөөнүн үйүн жыйнап береби. Азыр бизде менин оюмча жумуш иштейм деп эгерде бирөөнүн ниети бар болсо барып кечки курстарга барып күндүз бир жакка мисалы бир жумушка керек калып кечинде курстарга барып ошону үйрөнө калып азыр бир 15-20 күн ичинде эле бир жеңилирээк кесипти өздөштүрүп ала турган курстар бизде толтура да мисалычы. Умтулуп туруш керек да. Анан биздики мен көп угуп калам, убакта өзгөчө бизде баягы айыл жергелеринде кыздарды мектепти бүтөр менен эле күйөөгө берип атышат депчи. Кээ бир жакта керек болсо баягы 9-классан кийин дагы күйөөгө бере башташыптыр. Эгерде кыз 11-класс бүткөнгө чейин эч ким кудалашпаса, анда бул эч нерсеге жарабаган кыз, анда бул үй бүлөгө уят, шерменде экен да. Ошон үчүн бул кыздар 11-ди бүтө электе эле буларга кудалашып эле мектепти бүтөрмөн эле берип салат экен. Эмне үчүн десе, эгерде кыз окуп калса анда эч ким албай коет экен айылдагылар. Бул акылдуу болуп калды,
шаарды көргөн кыздарды албаш керек деп
калды, башкача болуп калды деп кичинекейинен бери эле аларга ата энеси дагы сиңирип койгон. Сен мектепти бүтөрмөн эле бара турган жериң күйөө болду, алар сени багат, эмне кылсаң да жашайсың, чыдайсың, сен аларга бүлөө болдуң, болду, биз сени тапшырып бердик, андан кийинкисин калганын өзүң билип ал депчи. Ошондон дагы абдан көп кыздар мындай бир жабыркап жүрүшөт да менин оюмча.
Мен дагы бир айтар сөзүм бар да, кыздар айылдан келген, менин туугандарымдан, ошолорду карап ойлойм да, шаарга келип окуу жайына өткөрүш үчүн каяка тапшырасың десе, мен славянскийге тапшырам, мен юрист болом, ата энесинин эчтекеси жок. Мен ошо ойлойм да, негизи эле кесиптик лицей уят го деп ойлойм аларга тапшырганчы. Мен азыр ойлойм, между прочим, ошо именно кесиптик лицейдегилер жакшы эле акча табышат. Биз ата энени кыйнап малын саттырып 40,000-50,000 окуп, аны дагы төлөй албай калып окуудан чыгып кетип, антпей эле эчтекени уй албай эле ошо кесиптик лицейден эле окуш керек деп ойлойм. Билбейм, жеке мен.
Мына Айгүл айым айткандай эле, ар бир кызга тарбия бериш керек, башынан тарбия берип, шаарда жүрсө деле, айылда жүрсө деле, каякта болбосун, жакшы тарбия берсең каалаган жерде жан багып кетет. Иштеш керек, окуш керек, түз жүрүш керек, ата энесинин айтканы мээсинде болуп, каякта болбосун, клубда болобу, каяктагы бир вечеринкада болобу, дагы бир жерде болобу, ата энесинин энесинин айтканы мээсинде болот.
Менин сиңдим окууду юристке, анан кийин кой ата энемден акча албайын деп Швеяда иштеп калды да. Окуудан кийин чыгып алып туруп 7:00-1 чейин болду да, ошол күндөрдө болуп иштеп. Жо, азамат, мен аны колдойм да, өзү ата энени кыйнабай бүт баарын окусун деп өзү төлөп. Ошо менин сиңдим менен бир кыз иштеген, Баткенден экен, 16 жашта кыз. Ошол кыз мени деген ата энем урушуп атат, мени эми эч ким албайт. Анан ошо айылга барганда хиджаб кийет экен, хиджаб кийип потом ал үчүн алаякта ошондо кийиниш керек экен. Анан бияка келгенде кадимкидей эле татынакай кыз, эми 16 жашта кыз гүлдөп турган учурда, эми ошол кыз аябай ыйлачу экен да сиңдимечи. Ушинтип айтып атат, мен күйөөгө тийбей калам, мен калып атам деп ыйлап атат дейт. 16 жаштагы кыз мени албайт, мен бузулду деп албайт деп, мен шаар көрүп калды деп. Мен 21-де тийдим, мен ойлойм да азыр бирөө 23-24 тогондо айылынан кое тургула депчи. 28 деле, 30 деле, өзүңө тобук ченип, өзүңө өзүңдү багып, бутуңа туруп кесибиң бар, акча табып калганда гана күйөөң баккан күндө деле ал баары милдет кылат. Баардык эркектерге айткым келген жок таарынтып алып.
Мен байкем деле намаз окуйт, аялы 18-ге чыкканда аял алып 5 жыл ансын Юр академияга окутту, контракт төлөдү 30,000, 40,000, 50,000, анан кийин бүттү быйыл. Анан жеңеме суроо берип атпаймынбы мен? Жеңе, эмне кыласыз эми?
Дипломду алдыңыз?
Диплом болсо алдыңыз, кандай анан десем. Жок, мен күйөөм десем, мен эч жака иштебейм. Күйөөм иштеп аткандан кийин мага эмне дейт. Анан ойлоп койдум да, ушу күйөөсү берип, күйөөсү обеспечивает, күйөөсү баардыгын кылып атса эмнеге үйдө отурбаш керек, эмнеге, эмне үчүн балдарын карап
эс алып отурбаш керек.
Ооба, бул деле ар бир айымдын өзүнүн тандоосу. Ооба, үйдө отургон келсе отура бер, эч ким үйдө отур деп айткан жок, туурабы? ТТМ эле бар эле жок, мен иштейм деп эле баягы аттай болуп эле иштей бербеш керек. Үйдө отургусу келсе отурат, бирок ошол убакта дайым баягы башын бир жагында менин оюмча болуш керек да. Бул күйөөм түбөлүккө мени багалабы же багалбайбы, эртеңки күндү да ойлош керек. Жакшы мейли күйөөсү жакшы акча таап, мисалы багып турса, бирок жашоодо ар кандай баягы жагдайлар болот да, билбейсиң. Аял өзүн өзү мындай ыңгайлуу сезип, мисалы күйөөсү эчтекеден кем калтырбай камсыздап турса, ал албетте ал деле жаман нерсе эмес. Аны деген эч ким баягы мындай күйөөңөрдүн мойнуна отурбагыла деп деле айткан жерибиз жок. Бирок ошол эле убакта менин оюмча баары бир мындай бир эртеңки күндү деле ойлоп жүрүш керек.
Азыр заман өзү ошондой болуп атпайбы? Эртеңки күндө эмне болот билбейбиз. Баягы биздин ата энебиз айтат, Советтер Союзунда туруктуулук болчу, мына ушул педагогикалык институтту бүтөм дагы 30 жыл 40 жыл өмүр бою мектепте иштейм, анан квартира күйөөм заводдо иштейт, андан кийин бизге квартира берет, жашайбыз деп ушундай туруктуулук болчу да, азыр андай эмес. Сен азыр миллионер болсоң деле, эгер бирдеке болуп финансовый кризис болуп же дагы бирдеме болуп кетсе, сен мисалы үчүн банкрот болуп талаада калышың мүмкүн. Же болбосо кудай сактасын, ну ар кандай ситуациялар болот да. Анан мен Алиянын оюна туура кошулам да, эгер жагып атса эмне болбосун, күйөөң багып атса жашнакай үйдө отур, балдарыңды бак,
кээде мен деле үйдө отуру
пирогторуңду жаса
пиширип эле мындай бүгүн эмне жасасам деп рецепттерди интернеттен карап эле ошо менен эле алек болгуң келет, кээде ушунчалык чарчайсың, кээде иштеп жүрүп
бияка алып бар, тигиле балаңды бияка алып бар, жашнакай отур, анан анын эч кандай мындай эрөөн төрөөн бир эмеси жок да.
Эми
ар ким ар бир аялдын өзүнөн, бирөөлөр мисалы үчүн Али айткандай, мен деле кээде ошондой эме чарчаганда ошентип ойлойм да деп, бирок мен ошентип отуруп көргөм. Мен төрөгөндө 5 ай декретте болдум, бирок ал бала менен деле мен антип бир нерселерди философствовать этип ойлонго убактым болгон жок. Анан ишке чыгып кеттим, анан кийинчерээк мен бир иштен бир ишке которулушканда бир проектибиз бир аз башталбай бир нече айдай үдөө салдым да. Анан мен ойлогом, мына жыргализм жыргал эми болду, үйдө жатам, кызым менен аны тияка алып барам, бияка танцысына алып барам, анан күндө түрлөп тамак жасап эс алып жатам деп. Анан бир айча ошентип жыргап эс алып жаттым, баары сонун болду. Анан кийин бир аздан кийин тажап баштадым.
Үйдө отурган деле бул жөнөкөй жумуш эмес да,
жөнөкөй жумуш эмес
да, өзүнчө.
Анан
тамак жасайсың, үй жыйнайсың, баланы карайсың, ал деле өзүнчө бир.
Анан мындай мен артта калып аткандай сезилип баштады болгон эмелерден, окуялардан. Анан
деградация деп
деградация болуп баштаган. Анан жолдошуман тияка чыкканга бияка, а шаарда көп акча кетет да мисалы, тиги балаңды эле бир детский площадкага алып барганы эле бир жагында бир 1000 сом менен барышың керек да. Анан ал деле мисалы үчүн мен жаман көрүп, же ушул үйдө турасың, анан мындай деп деле эч кандай болгон жок, бирок мен өзүмчө эле ушундай бир эме болдум да. Ушу акча сурап, анан кайра бүгүн акча калтырып койчу тигинчи, анан мынча акча керек болуп атат дегенден эле анан кийин жок, болбойт экен дедим да. А кээ бирлер аны сопсонун эле өмүр бою ошентишет, ар ким өзүн. Бирок жанагы биз сөз кылып аткандай, эртеңки күнү ар кандай болуп кетиши мүмкүн деген ой ар бирөөндө болуш керек го дейм да.
Эфирге жаңы кошулгандарга эстете кетейин, Азаттык радиосун угуп жатасыздар, ободо эже сиңдилер программасы. Менин атым Алия Суранова, жана бүгүн биз каржылык көз карандысыздык аялдар үчүн эмнени билдирет, жанага умтулуунун кажети барбы деген тема тегерегинде талкуу жүргүзүп жатабыз. Бүгүнкү менен студияда конокторум пиар адис Айгүл Жунушалиева, мамлекеттик кызматкер Наргиз Орозова жана жеке ишкер Айдана Амантурова.
Кесиптешимдин курбусу, жаш кыз, аябай жакшы жерге тийип, жалгыз бала болчу экен. Анан ал болсо мен жалгыз болгом, сен төрөшүң керек деп уда эки баланы төрөп, анан жөндөн жөн баш ооруп эле опухоль мээсинде табып болгон, биякта аябай укмуш бала болчу дейт, эмтим эле бай, анан болгон үйүм, квартира болгон баарын сатып туруп эле ошо Германияда лечение кылыптыр бала. Но 3 айбы 4 айда эле болду, өлүп калды. Эки бала менен калды ал кыз, ата энеси жок кыз экен. Ал окубаган кыз, окусун чыдап койгон кыз, азыр вот өзү айтат да кыйналып жүрөт депчи. Билбейм, ошо кыз деле бирдеңке ачып алса болмок беле, эми ушунча колунда күйөөсүнүн колунда болгондо бирдеңке ачып алыш керек болчу деп ойлойм. Билбейм, мен ушинтип ойлойм да, мен күйөөмдүн колунда жакшы болсо деле мен баары өзүмдүн бир бирдеңкемди ачып алмак
азыр мындай эмесам
дагы. Эжесин билер кеп дүкөнү.
Азыр мындай аябай популярный мода отпайбы? Ар бир бизнесменин аялын өзүнүн да сулуулук салону болуш керек. Же болсо бир кафеси болуш керек, мындай бир э. Менин оюмча ал деле бир мындай эрмек кылып ойноп ачып атса деле баары бул жакшы нерсе. Баш тартпаш керек да менин оюмча. Ачып берем десе ачып, бизде өзү көбүнчө бизде эле мындай менде кээде байкап калам, жалып колонуп, өзүң жаныңды өзүң кыйнагың келбей эле мынтип эле жатып бергиң келет да кээдечи. Менин бирөө азыр бакса, өзү эле мага мени бирөө келип ушинтип эркелетсе депчи. Мындай эркелегиң эле келе берет да. А бирок жашоо көп эркелегенге мындай бир мүмкүнчүлүк бербейт э. Анда ошондой эле мындай эркелеп калбасаң.
Ар бир кыздын бир колунан бирдеңке келет да.
Бирдемке чыгыбар.
Мен андайга да жок да. Мен
жок, бар.
Эчтекем жок.
Бар, просто өзүң саныңды атап элек.
Кирпик чаптаганда айлантып туруп чаптап бермекмин.
Ошончо ойлоп кейде. Антип өзүң эрдимдей төмөн сезбеги эле. Тиги мындай мүнү жок кыздар деле ырчы болуп жүрбөйбү? Телевизия, телеведущая, актриса болушу. Менин оюмча ошол туура. Өзүн өзүн төмөндөттүрүп, мындай бир мен эчтеке кыла албайм, колуман келбейт.
Баалабай.
Баалабайм да. Же бетимен жок, же баягыман жок деп эметпей, каалоо болуш керек да ичиңдечи. Мен иштейм азыр, мен моуну кылам, багам. Мен азыр моуну азыр баштап майын чыгарам деп, майын чыгарып иштеген адамдар менин оюмча бүт баарына жетишет. Кээ бирлер ойлойт, бир бизнес башташ үчүн мындай бир көп каражат керек, анан кредит алыш керек, же мындай бир спонсор табыш керек депчи. Менин оюмча үйдөн деле, мисалы мен деле жасап көрдүм го, үйдө бир духовкам бар болчу. Духовка деле эмес, духовкам деле жок болчу, калп айтатам. Ата энемдин үйүндө духовка бар эле да, анан ошол жака барып эле бир күнү баягы мен да эме мамлекеттик кызматкер болуп иштеп жүргөндө айлык жетишпей, баягы балам экөөбүзгө ата энеме да жардам бериш керек. Анан ойлоп көрдүм мен мындай бир пирог торт жасап көрсөмбү депчи. Ошондон бир экин жасадым, анан досторума бердим, мен муну жеп көрчү, анан жагып калса мындай бир эмеге социалдык тармактарга мени мактап жазып койчу, атын жазып ушундай сонун экен деп анан мындай бир айтып койчу десем, аябай достор өзүмдү колдоп жакшы эмет турушат эмеспи? Алар колдоп жазышты, анан дагы бирөө кызыгып калды. О, Алия, сен ушуну торт жасайт турбайсыңбы? Мен инимдин тууган күнүнө жасап бербейсиңби деп. Кийин кичине бир 2000 топтогондо дордойго барып баягындай эле бир мындай Асель деген бир электрический духовка бар турбайбы? Ошону сатып келип үйгө коюп алдым, андан кийин ошентип кичине кичинеден мындай бир ишим жылыша баштады да.
Бир подружкам бар болчу менде, бир нерсени билбесе деле. Сен буну билесиң десе, ооба билем. Сен буну билбейсиң да десе, жок, үйрөнөм да депчи. Мен дагы ошондон эметип калгам, Москвага барып иштедим. Кассир болуп иштеп көрдүң беле? Иштеп көргөм. Иштеп көрөм да эми болот да деп ошентип жүрүп, мына Кудайга шүгүр, азыр жумушум жакшы, иштеп жатам. Бардык жактан
коркпош керектиби эмеке? Баягы 90-жылдарда бизде кризис болгондочу, эркектер аялдарга караганда алсазыраак болот деп айтышат го. Анан колунан эчтеке келбей ишсиз калганда ичип кетип өзүн таштап койгон учурлар көп болду го. А наоборот, ошо аялдардын көбү өзүнүн үй бүлөсүн багып кетти да. Демектер аялдар тыңыраак болсо керек да, бышыгыраак болобу мындай жашоочу?
Жок, аялдар мындай белди бекем бууп туруп иштеп кетишет да. Менин ата энем
өзгөчө балдары бар болсо,
мен ата энем, апам, атам экөө тең заводдо иштеш, анан ошо кыйналып жүргөндө анан мамам белди бекем бууп бизди атама тыштап анан Россияга кеткен. 10 жыл иштеди ошо азыркы. Эми айтпайм, папамдын аякта салымы жок деп, бирок ал бизди бакты да. Ойлойм да, ошо мамам ошол кезде кетпесе биз азыр кандай жашайт элек? Азыр Кудайга шүгүр да, бар азыр ошо ата энем жардам берет. Үйдү дагы ошолорго мындай үмүттөнүп жүрөм. Эми мен ишкер, тиги мамлекеттик ишкер болгондон билем да, мен акчаны канча күнүгө жебей топтогондо күндө деле мен бир 30 жылда квартира алам да, балам экөөбүз ошондо гана бөлүнөбүз. Ошон үчүн ата энеме жакшы көрүнүп, жанында азыр путевка алып берип коюп, көлгө эптеп жүрөм, эптеп үйленем го бир квартирага депчи.
А бирок мындай тенденция болгон жокпу? Мына биз айтып атпайбызбы, кыздар иштеп атышат, акча таап атышат деп, ошого жараша эркектердин аялын эмесин көзүн карап, менимче ошондой тенденция да бираз бар да. Мен тегерек чет менен байкаган учурларда, мисалы үчүн, аялы чечкиндүү болуп оокат кыла алы кой деп иштеп, жанын кар чуруп иштеп атса, анан күйөөсү мындай
мойнуна отуруп алыппы?
Эми катуу айтканда мойнуна отуруп алып, кээ бир учурда жашынакай эле талпай эле отуруп алган да учурлар бар. Кээ бир учурда бираз өзүн эми эркек деген эркек да, ал 2-3 иште иштесе деле мисалы үчүн жарашат да үй бүлөсүн багыш үчүнчү. А бизде ушундай учурлар бар, байкуш аял 2-3 иште
иштейт, а эркек бир аз мындай жанын багып, ушундай да тенденция барбы деп ойлойм да. Кыз киши болуп төрөлгөндөн кийин бир аз мындай эркектин өзүнүн ролу болгондон кийин эркектен бир аз алсызыраак болуп, эркектин үйдүн башчысы болуп, ага ал сени багып балаңды бакса дейсиң, а бирок бир чет башка четинен караганда бизде ушундай дагы үй бүлөлөр болуп атат, тескерисинче аял багып атат да, аял бүт мына Наргизанын энесиндей болупчу. Энени ошондой жаратып коет окшойт, балдары болгондо
бала чакаң үчүн баарына барасың да.
Эжесиңдилерге үн угуңуз.
Наргиза айткандай, менин да апам бардык жакка жулкунуп иштеп жүрүп, мен да апамды көрүп аябай надеяться этем апама. Анан мен атам каза болуп калган, менин байкелерим, миним унчукпай четте калбай азыр үй бүлөсүн багып жатат. Туура тарбия бериш керек, эркек балагабы, кыз кишигеби кандай тарбия берсе ошол. Анан мен деле апам иштеп жүрүп, азыр мен дагы кыздарымды апам карап, апам жардам берип, көп жерден жардам берет апам.
Ошентип биз тиги апаларды мактаганга өтүп кеттик э, баягы кыргыздарда той болсо деле, эмне болсо деле, ырчылар деле клип ырдаса деле апаларын мактап эле баягы клиптерде эле.
Жок, азыр еще тойлордо тенденция башталып турган, тиги апасынын бутунан өбө калышып кеткенин жата калыпчы. Мен ал мен чересчур деп эле ойлойм, чын айтсамчы, мен биринчи жолу мамам тиги видеого тартып келгенде айттым, алине мама койчондой эле кылбай эле койчу депчи, үйдөн эле акын.
Аны ырчылар баштап атышат деп айтып атышат э, тойдо болуп атыптырбы э.
Ооба, мен
ырчылар ошентип тойдо апаларын чыгарышып, эме апаларын бут
анан жерге жата калыптыр, өбүш керек экен.
Бизге окшоп эле радиого келип эле мактап
кылыш керек э.
Эркекти эркектей тарбиялаш керек да. Эркек деле мына бөпөлөп эле өтө эле аны мындай
эркелетипби?
Эми эркелетиш керек го, балдарды эркелетиш керек дейт сөзсүз түрдө, бирок жашоого тең бышык кылып тарбиялаганга аракет кылыш керек деп ойлойм да. А кыз кишини деле сөзсүз түрдө мына үчөөбүз тең кошулдук. Наргиза башында бир аз ою башка болот эле, эми азыр дагы кошулуп атат. Сөзсүз түрдө кыз кишиге билим бериш керек, сөзсүз түрдө болгон ал шарттарды ата эне түзүп бергенге аракет кылыш керек. Кыз киши өзү болсо
эч кимге кор болбогондой,
кор болбогонго ооба.
Ошол эле учурда күйөөсүнө шанс берип күйөөсүндө карап көрүш керек, эми жакшы багалса, багып кетсе кудай деп эле үйдө отура бериш керек. Бага албаса эмне айла жок, бага албасаң да өзүңө өзүңө ишенип иштеп балдарыңды багышың керек.
Айгүл башында айтып кеткендей эле психологиялык жактан деле аял дагы эркек дагы экөө чогуу иштеп үй бүлөгө чогуу бюджетке мындай бир акча кошуп турса, экөө тең мындай бир өздөрүн мындай баалуулугун сезишип, бири биринин баалуулугун сезишип, менин оюмча бири бирине болгон мамилеси дагы башкача болот да. Мисалы бизде көбүнчө эркектер ойлошот, менин оюмча э, аял үйдө отурса эле демек бул бекерчи, эчтеке кылбайт, эртеден кечке мисалы жумуштан келип мен чарчадым деп жатып калышат. Аял болсо бир күн кечке 2-3 баласын үйдө карады, тамакчылады, баланы багышы эле үйдө. Жаңы төрөлгөн бала болобу, 3 жаштагы бала болобу, менин оюмча абдан бул оор эмгек, өтө оор эмгек. Аял деле үйдө бир күн кечке отурса да бул кадимкидей жумушта иштегендей эле ушунчалык күчү кетет, энергиясы кетет э. Анан эркектерге кичине келип, мына бир күн кечке үйдө отурдуң, анан сен бекерчи, эмне ошол, анан тиги бу деп
аны сөздөр келдим деп
ооба, мамилеси да башкача болуп калат да. Мен сени багып атам, демек сен эчтеке деп сүйлөбө. Мен каалаган жер кылдың деп ооба, мен каалаган жериме барам, мен досторум менен каалаган жагыма барам, каалаганды кылам. Мен сени багып атам, мисалы акча берип атам, сен үнүңдү өчүрүп үйдө отур деген ушундай бир мамилелер дагы кээде болот да. Мен көрүп жүрөм ошондойду, бар деп айткандан эме алысмын э, кайрадан эле. Ошондуктан менин оюмча кыздар деле аялдар деле өзүн мындай бир ыңгайлуу сезиш үчүн э, мисалы күйөөсүнө деле мисалы айтып, мен деле алып келип атпаймынбы үйгө акчаны, муну экөөбүз тең алып келип атпайлыбы деп баягы үйдө үй бүлөлүк бюджетти тең бөлүшүп э, бири бирине баягы көмөктөшүп. Эркек деле кыйналат азыр, чын эле биз айтып аткандай, канча акча таппасаң деле азыр орто эсеп менен мисалы Бишкекте бир 20,000 айлык э, орточо айлык, бул эмнеге жетет? Эле арендада жашашса мисалы э, анан балдары да бала бакчага барыш керек, кийинтиш керек, аларды тамагын бериш керек, баягы элден калтырбай дегендей э, жакшылап тарбиялаш керек, аялын да багыш керек, анан өзүнүн да ата энеси бар. Ошонун баарына жалгыз эркектин бир эмеси
тапканы
жетпейт. Эркектер деле кыйналышат да аябай.
Бул союз да, үй бүлөлүк турмуш бул эки адамдын союз деп коет го,
ынтымактуу болуп эки жактан
партнер, орусча айтканда партнерский отношения э. Мына сен да таап келип атасың, мисалы үчүн үйгө жетпей атсаң эмне үчүн, мисалы үчүн бир арендада жүрсөң, анан күйөөң болсо иштеп атса, анан сен болсоң ээ деп өзүңдүн жаныңды багып үйдө отуруп, мына күйөөм таап келип атат, эптеп жетерибиз деп. Сен да иште, сен да салым кош, экөөңөр 5 жыл эмес 2 жылда балким жетерсиңер э. Күйөөлөр деле жанагындай чын эле, сен мына үйдө отурасың, мен болсом иштеп атам, чарчап атам, сен деле эчтеке деле кылган
эмгегин билинбейт деп үстөмдүк кылып, сөзү чоң болуп, аны аялын милдет кылып, буда туура эмес да. Ал деген ошо сенин иштегенге сага тыл болуп, ошо сага мүмкүнчүлүк түзүп берип атат. Кийимиңди жууп атат, үйүңдүн тамагын жасап берип атат. Сен ошо иштеке менен башың оорубай, ошол карьераң жазганга сага жардамчы болуп атат. Идеалдуу мына сөз менен айта берсек, баары идеалдуу болсо дейбиз, чын-чынында жашоого келгенде адамдар ар кандай, характерлер ар кандай, ар ким тарбиясы ар кандай дегендей. Адам болгондон кийин эми бир жакшы ошо бир идеалга деп умтуласың да. Шөп кыздар окушсун, билим алышсын, тың болушсун. Күйөөсү бакса деле тиякта бир салонду ачып коюп на всякий случай.
Эмне болсо дагы кор болбой эле, кор болбой эле. Кыз өзгөчө кыз болгондон кийин менин оюмча физикалык жактан дагы көп кезде мындай бир кыздар эме жеп калып атышпайбы э, кыйынчылык көрүп калышат э, запкы жеп калышат. Ошондуктан өзүбүздү өзүбүз тебелетпей э, өзүбүздү өзүбүз кемсинтпей, кор кылбай өзүбүздү өзүбүз мындай бир бекем алып жүрөлү э. Бүгүн студияга конок болуп келип, ушинтип пикириңерди бөлүшүп кеткениңер үчүн ыраазычылыгымды билдирем. Ободо эже сиңдилер программасы болду. Менин атым Алия Суранова жана бүгүн биз каржылык көз карандысыздык аялдар үчүн эмнени билдирет жана ага умтулуунун кереги барбы деген теманын тегерегинде талкуу жүргүздүк. Бүгүн менин конокторум пиар адиси Айгүл Жунушалиева, мамлекеттик кызматкер Наргиза Орозова жана жеке ишкер Айдана Амантурова болду. Эмки уктурууга чейин сак саламатта болуңуздар.
Эже сиңдилер, азаттыктын жаңы долбоору. Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312-21-94-23, WhatsApp номер 0550-98-87-55.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.